Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Yes, da er det tirsdag igjen, og jeg er tilbake sammen med Ranveig. Så nå blir det en ren Q&A-episode, for gud, og det har ramlet en spørsmål fra ivrige lyttere, og det er jo kjempegøy at folk er så engasjerte. Hvor mange spørsmål har det kommet av? I hvert fall 17. Det er sikkert noen flere også, men mange av de spørsmålene har vi allerede svart på gjennom del 1. Så nå, ja, da kjører vi bare, rett og slett. Ja, dette har vi egentlig snakket om, men vi kan jo legge til litt. Hva er dine tanker rundt demenskor? Jeg så demenskoret på NRK og ble svært rørt.
Jeg antar at NRK gjennom programserien hadde et støtteapparat rundt, som vi ikke ser eller så. Og jeg synes det er flott at mennesker som har vært aktive og sunget i kor før, eller det var jo ikke alle som hadde det heller, fant glede av å synge i kor. Jeg tror jeg kan stå inne for å si at de vi så i NRK sitt demenskore foreløpig ikke var så langt kommet som de som bor på sykehjem. Og jeg har jo også fått med meg at alle, eller i hvert fall veldig mange kommuner, vil ha sitt eget demenskor. Og det er bra som en aktivitet. Men jeg er veldig redd for at man legger lista så høyt at det blir en tapsopplevelse for veldig mange av de som er med, i stedet for at det skal bli en mestringsopplevelse. Men jeg heier på demenskor, altså. Ja. Misforstår meg veldig rett. Ja.
Men hun sa vel, hun er det Ingrid Gjessing Lindhav hun heter, hun sa vel at min far hadde vært eller alt for syk, det på, på et viss grad så kan man ikke gå i kor hvis man ikke aner hvor man er, eller blir redd eller ikke har språk, så det er jo ikke for alle, så må man jo like å synge. Man kan ikke bli påtvunget til å bli med et menneske bare fordi det skal være så fantastisk.
Nei, for det skal være aktiviteter tilpasset den enkelte.
Jeg lurer på hvordan det er til å putte meg i kor. Jeg kan jo ikke synge. Jeg synes det er veldig gøy da, spesielt på karaoke etter et par drinker, men jeg tror ikke jeg egentlig er så flink.
Nei, kanskje ikke.
Men samme det, hvis det gir meg glede.
Ja, ikke sant? Ja. Helt riktig. Vi synger mye da. Sånn generelt i hverdagen på sykehjemmet så synger vi mye. Vi har spillelister laget på YouTube og Spotify. Og vi vet jo hvem brukere som etter hvert liker hvilken musikk, og vi synger mye.
Så bra. Så er det noen som spør, hvordan takle fysisk aggressive og seksualiserende pasienter?
Nei. Ja. Vi så vel alle denne pleieren som ble dyttet ned trappa av en utagerende bruker.
Det som var på NRK for noen uker siden?
Ja.
Ja, der var det mye baluba.
Og det er klart at hva kjernen her er jo hvorfor er folk aggressive. Altså, som vi snakket om i del 1, det er en grunn for en utagering. Det er en form for kommunikasjon. Og hvis man ikke greier å finne årsaken da, til kommunikasjonen, så sier ikke jeg at alt har en fysisk årsak med at knappen er for trang eller at man ikke har vært på WC. Men når alt annet er prøvd, ok, så kan man se på om det er tabletter eller medisiner som hjelper. Men som sagt, det er ofte en bestemt adferd som skal til. Altså å sette en strek og si at altså, du verden, til og med jeg som snart er 60, har jo fått tilbud om å være med opp i senga til noen. Og sier nei, nå skal jeg hjem til mannen min. Så nå får du ha en god natt.
Ja.
Og så er det klart, man er blitt klypet i rumpa eller tatt på puppen, og det går an å si til en beboer på sykehjem at dette er ikke innenfor. Dette er ikke riktig. Full forståelse for at de yngre helsearbeidere finner det mer ubehagelig enn jeg som har vært med en stund i hjemmet. For det er ikke akseptabelt. Man skal ikke finne seg i det, men veldig ofte så handler det gjennom den om de sperrene som blitt borte. Og som en datter gråt og sa, men pappa har jo aldri gjort sånn før. Nei, og dette handler om sykdom. Men altså, skal ikke stikke det under en stol, at det kan være tøffe tak. De aller fleste der hvor jeg jobber har gått vold- og vergekurs, og vi trener grep hver dag på hvordan vi eventuelt skal håndtere situasjoner som oppstår. Og så er man blitt veldig årevåken til å se når uroen i ferd med å bygges opp, så prøver man å skjerme den det gjelder.
Men jeg lurte på en ting, disse som blir så seksualiserende, det kun sykdom, eller kan det være faktiske behov? For man jo seksuell hele livet, veldig mange av oss.
Maslows behovspyramide sier jo at seksualitet jo en av de grunnleggende behovene. Og der kommer den debatten tilbake som psykopleietisk råd hadde for en del år siden, om disse hele bodyene, altså hele pysjer, som gjør at vedkommende ikke har tilgang til egen kropp. Sant?
Men det løsningen, eller kan man alltid på å si det med oppblåsbare dukker i stedet for? Det
altså, fælt å si det, men Danmark, det kan man jo. Danmark Danmark. Og i Danmark så har de jo på enkelt sykehjem, særlig innen PU, så har de jo seksarbeidere, som de blir kalt der, som med og tilfredsstiller brukers behov. Der kjenner jeg at jeg må gå mange runder med min etikk, hvis det blir aktuelt i Norge.
Ja, jeg har hørt om det greiene der, så jeg bare håper ikke de skal si at sykepleier...
Nei, ikke sant?
Ikke mener jeg å le.
Jo, nei, men altså, det jo... Og som jeg sier, ja, jeg har beboere på sykehjemmet, både nå og tidligere, som onanerer. Mm. Og da mitt råd til studenter og elever og andre jeg har med, så går man ut igjen og sier jeg kommer tilbake senere.
Jeg tenker at det må de jo få lov til. Vi kan ikke ta på det med heldrekkende drakter, for det noe annet hvis de begynner å ta på oss med hva de gjør på seg selv, det må de få lov til.
Og det hjemmet deres, og hva de driver med inne på sitt rom, om de har en partner på besøk også, så ikke det min sak hva de driver med der inne. Men hvis onaneringen i fellesmiljø, så den skjermingen at da må man ta med seg bruker til den enkeltes rom.
Men det man driver med i Danmark, har det kommet noen liksom, rapporter eller noe på hvorvidt det fungerer, om det bra eller dårlig? Vet du noe om det?
Jeg har bare lest fra boliger, altså PU, at det har en beroligende effekt. Og det klart, man har jo lest og hørt om det med å være seksuelt frustrert. Mm. Jeg sier ikke at det behovet blir borte når man får en demenssykdom. Så om det en retning man skal forske mer på, eller om noen skal prøve det ut, det skal ikke jeg være med å si noe om. Men behovet tror ikke jeg blir borte, selv om man blir gammel.
For det jo beroligende etter en orgasme, det kan man jo alle skrive under på, at det det jo noe som bra.
Ja, absolutt, absolutt. Ja.
Dette skal jeg grave dypere. Jeg skal lage en sånn episode med seksologisk sykepleier en gang. Så da får vi prøve å grave litt i hva den driver med i Danmark. Neste spørsmål hva det mest utfordrende å jobbe med geriatriske pasienter? Så jeg vet ikke om den som stiller spørsmål da tenker geriatriske pasienter med demens, eller bare sånn generelt.
Det jo der hvor, altså fra demensståstedet, der hvor språket borte. Der hvor, hvor man famler egentlig litt i blinde. Og selvfølgelig dette tilbake til frontallappdemens utfordrende brukergruppe å jobbe med.
Ja, det kan jeg tenke meg når det blir veldig sånn fysisk, eller den andre enn, da det blir helt passivt og ikke noe språk, og hva det som foregår inni hodet på denne personen.
Og så selvfølgelig alt det etiske man, hvor pårørende, ut fra pårørendes perspektiv, om at det, ja, men dere må jo få i mor eller far eller kone eller mann mat. Mm. Ja. Og når folk ikke gaper, hvordan vil dere vi skal løse oppgaven? For vi kan faktisk ikke true noen til å spise.
Nei.
Nei. Det, og så kommer da den etiske utfordringen, skal vi gi folk intravenøs, skal vi legge inn sonder, altså hva driver vi med? Det kjempesjuke folk som i ferd med å dø, og når kroppen i ferd med å dø, så slutter man å spise. Så enkelt og så vanskelig.
Det jo en tid for alt.
Ja, det en tid for alt, og vi vi prøver, vi altså, vi moser og smuler og har ernæringsdrikker, og det tør jeg påstå, ingen som har gått ned I vekt hos oss. Vi fører jo ernæringsjournaler og kartlegger før de blir så syke at de I ferd med å dø. Da går de ned I vekt.
Mm. Jeg synes at sykehjem har nesten litt sånn ufortjent dårlig rykte. Det står I media overalt underernæring på sykehjem med så mange prosent, men det jo ofte en grunn til det. Altså, ja, det mye vi kan gjøre. Vi kan bli bedre på munnhygiene, vi kan lage bedre mat, gode lukter, alt det der, men det jo på en måte et sånn siste villested, da. Og som du sier at det, ja, når det nærmer seg din dag, så mister man jo appetiten.
Ja.
Og hvor lenge skal man pøse på med midler bare for å holde noen I livet, for å holde noen I livet?
Ja, jeg mener veldig bestemt det Kirkens Bymisjon som har laget et hefte som heter Når det nærmer seg slutten. Og den jeg blitt så tøff etter hvert at jeg deler ut til pårørende. Og så mange sier, å, vi der? Mm. Nei, ja, alle skal vi dø en gang. Men her det en del gode svar på en del spørsmål som veldig mange har stilt. Og det en fin brosjyre som egentlig alle sykehjem burde hatt og delt ut. Forklarer veldig godt på et enkelt språk hva som skjer når man nærmer seg slutten.
Mm. Skal se om jeg finner den online, så kan jeg linke til den I episodebeskrivelsen.
Yes.
Så spør noen, hva egentlig forskjellen på demens og alderspsykiatri?
Ja, alderspsykiatri jo nyoppstått psykiatrisk sykdom etter du fylt 65. Det liksom den veldige, helt, ikke sant? Det beskrivelsen.
Ja. Ja, så det ikke bare dit du kommer når du for gammelt å gå på DPS på en måte? Det nyoppstått?
Nei, det skal være nyoppstått.
Ja.
I hvert fall ifølge beskrivelsen. Ja. Men så det klart som jeg sa I episode 1 at utredning av demens fortsatt en sånn utelukking og når man utelukker så jo en av de tingene man luker ut det jo depresjon ikke sant? Og depresjon en psykisk lidelse og ergo så vi der med en gang så I vårt nedslagsfelt så har vi Skytta omsorgssenter som spesialistsenter I nært samarbeid med Ahus, som har alderspsykiatri.
Mm.
Utredning, kartlegging, behandling. Men det nok fortsatt veldig mange personer med demens som egentlig har en psykiatrisk sykdom. Men som jeg sa tidligere, så en lege sier, vi snakker vel om demens. Og så det der vi Fastlegene har jammen nok å gjøre, jeg ser den. Og så blir man ikke ordentlig utredet, og så det den demensdiagnosen som blir stående.
Så det kan rett og slett bli, I verste fall, satt feil da? At det egentlig en depresjon eller noe annet psykisk som ligger
Ja, depresjoner, vi har jo diverse kartleggingsverktøy på sykehjem også, som vi bruker. Og ja, jeg skal ikke navne dem, for de I flertall, men der får vi jo, vi ser jo det at noen har depresjon. Ok, dette kan vi behandle. Og så gjør vi det. Og veldig ofte så fungerer det veldig godt.
Ja, så
og folk får inn livsgnisten, og de blir mer mottakelige for både besøk og for aktiviteter, og de får igjen litt av sitt gamle jeg. Det jo mange pårørende som har sagt, å, dere har vært så flinke, og så det egentlig ikke vi. Mm. Men at de har fått en antidepressiv medikamentell behandling da.
Men fungerer det alene? Jeg trodde man måtte det pluss andre ting.
Det jo miljø. Altså, veldig mange som flytter inn hos oss kommer fra en ensom tilværelse I en omsorgsbolig eller et stort hus. En partner som blitt borte, for eksempel. Og så har de kanskje ikke vært like flinke til å følge opp medisiner, eller mat, eller døgnrytme, forvirring. Har jeg tatt medisiner? Nei, jeg tar en ny runde morgensmedisiner, for jeg har jo sovet lenge. Og så baller dette på seg. Og så det jo ikke sånn lenger at alle har pårørende. Og noen har pårørende som bor langt unna. Vi har pårørende som bor I London. Altså, det jo, det ikke bare å ta den telefonen. Og man kan lure pårørende veldig lenge. Altså, på telefon, nei, jeg har det bra. Det går fint. Ja, nei, jeg spiser. Og så gjør man ikke det da.
Det mange ulykkelige sjeler, tror jeg. Før jeg kom hit til studiedag, så hørte jeg på en episode av podcasten Burde vært pensum. Og den episoden het Hva er lykke? Og da det en sånn lang observasjonsstudie som strekker seg. Det vel planlagt at den skal vare i 100 år eller noe sånt. Så da får man jo sett mennesker over tider, hva det som gjør at mennesker blir lykkelige eller ulykkelige. Og det har egentlig vært ganske det samme I alle år. De med gode relasjoner mer lykkelige enn de som ikke har gode relasjoner, eller ikke har noen relasjoner I det hele tatt. Ja. Altså så enkelt, men dog så vanskelig. For det jo ikke bare å ha gode relasjoner, I hvert fall kanskje vanskeligere I eldre, når man eldre da. Eller ikke vet jeg, kanskje det mye lettere enn jeg tror, men jeg ser for meg at det mange ensomme eldre da.
Det det jo. Ja. Og det fortsatt de eldre damene som ikke har vært ute I arbeidslivet som blir enker. Og så har de kanskje ikke det nettverket som den utarbeidende hadde hatt. For arbeidskolleger kan jo bli gode venner det når man går av med pensjon for eksempel. Mm. Men hvis man ikke har hatt det utarbeidende livet, ikke vært foreningsmenneske, ikke stått I kor, ikke hatt andre aktiviteter, så det kanskje mye vanskeligere for en 75-åring å oppsøke et nytt miljø og skaffe seg nye bekjente. Mm. Det tror jeg vanskelig.
Så har du hørt om den nye trenden som heter Treadwife?
Nei.
Treadwife, ja, det sånn, nå det plutselig av en eller annen grunn blitt populært å bli sånn der hjemmeboende 50-tallshusfrue.
Ok.
Så noen velger det, å ikke jobbe og sånt, og heller være hjemme med hus og barn. For de vil ta tilbake gode gammeldagse verdier. Og så sånn, ja, kanskje det noe bra I det, men det blir ikke så god pensjon av det, eller så god nettverk.
Nei. Dette må jo folk få velge selv. Jeg kunne aldri vært husmor, a la 50-tallet. Mm. Men jeg får si som jeg ser absolutt verdiene, altså vi setter barn til verden, og når de 10 måneder, 11, så blir de levert I barnehagen. For da må du begynne å jobbe igjen. Mm. Og så det klart, samfunnet legger opp til at vi må ha en bolig, og helst så skal du ha en bil, og for å komme deg til og fra jobb, og til og fra boligen, og alle aktivitetene. Så jeg jo midt I bestemoralderen, jeg har vært så heldig å få lov å bli bestemor til 2 nusselige jenter. Og det klart at de unge som I dag nyetablerer seg, de trenger jo inntekter. Så hvis noen økonomisk får det til å gå rundt med 1 arbeidsinntekt, så ja, stå på.
Jeg kan skjønne at noen velger å gjøre det I perioder av livet, men hvis man velger å ha det på permanent basis til man blir gammel, det not for me.
Nei, som du sa, pensjonsalder og det miljøet jeg har hatt gjennom ulike arbeidssteder, det ville jeg ikke vært foruten.
Det noe å tenke over på de som vurderer å bli treadwife. Så det noen som spør, tenker du over egen alderdom? Mm.
Og det jo soleklart, det jo ingen som ønsker å få en demenssykdom. Og det må jeg være ærlig å si, at det ønsker ikke jeg meg heller. Men samtidig så må jeg si at det å bo på sykehjem, om det på grunn av demens eller andre altså somatiske sykdommer, det å bo på sykehjem I de aller, aller fleste tilfeller bedre enn å... Altså det det beste stedet du kan være når du ikke lenger kan være hjemme.
Mm.
Og så vet ikke jeg når man hører og leser diverse partiprogram, så skal jo alle bo hjemme
alle
lengst
mulig. Alle skal bo hjemme lengst mulig.
Og jeg tror nok, dessverre får jeg si for mitt ståsted da, at det de som klare I hodet og kan betjene en trygghetsalarmknapp, de må bo hjemme, og de andre kan få plass på sykehjem, altså institusjoner, når man ikke lenger kognitiv frisk. Som jeg nevnte I forrige episode, så svigerfar på 91, han sylskarp I hodet, bor alene, greier seg selv, kjører bil, lager mat. Jeg spurte om han trengte hjelp I forbindelse med bursdagsfeiring. Nei, han hadde bakt, og det hadde ordnet for lenge siden, så det var helt I orden. Det den ene ytterlighet. Den andre min egen farmor langt tilbake, som så vidt opplevde å bli 70 år, og var kjempesyk. Jeg husker bare hele tiden at nei, farmor syk. Så det den store ytterpunktene.
Ja, det virker jo nesten som at skal man få sykehjemsplass, hvis man ikke kognitivt svekket, så må man være mer eller mindre invalid. Ja.
Ja.
Så noen, altså misforstå meg rett, men noen vinner jo nesten en gullbillett hvis man brekker lårhalsen, for da får man endelig institusjonsplass. Altså for noen, man så jo det på omsorg bak lukkede dører, hun ene ville så gjerne ha, og endelig fikk ha det når hun på en måte var ganske syk I beina. Og, ja. Ja. Man tenker vel at ingen vil på sykehjem, men det faktisk noen som vil det.
Ja, og som jeg sa I sted, der det et samlende måltid. Det andre mennesker, det noe som skjer. Selv om ikke alt det du ville skulle skje, så det noen der. Når de vonde tankene kommer, når ensomheten kommer, når mareritt drømmene du ikke har fått bearbeidet fra tidligere opplevelser, så det noen der til alle tider på døgnet.
Det jo en trygghet.
Det en trygghet.
Ja, skal vi se neste spørsmål. Hvordan håndterer du pårørende som ikke klarer å se eller å akseptere at sine nærmeste gradvis taper seg?
Ja, jeg tror aldri man kan få nok informasjon. Heller for mye enn for lite informasjon. Ja. Også, jeg har vært med å hjelpe et pårørende å skrive klage, jeg, fordi hun ikke var fornøyd med tilbudet mor fikk. Hos oss, som var min jobb da, å være med og bistå henne og skrive en klage. Og fra samme pårørende fikk jeg blomst når mor døde, og hvor hun skrev takk for at du så meg når jeg trengte det. Så det jo alle ytterligheter vi har av pårørende, og forventningene til hva et sykehjem skal være. For det jo noen som tror at det, når mor eller far eller kona mi eller mannen min har flyttet inn, så det dere som blir pårørende. Men det jo ikke det. Vi skal ikke ta over. Pårørende skal fortsatt få lov å være pårørende. De skal få ha den hyggelige biten ved å komme på besøk. Og hvis de ikke vil følge mor eller far til tannlegen eller ikke kan, så det vi som gjør det.
Ja. Rett og slett, så god informasjon da, og trygge dem og være der selv svare. Når de står I ildens hete, rett og slett.
Svare på spørsmål, være på tilbudssida. Det jo det kjæreste folk har, eller I hvert fall 99% av tilfellene, når du, det foreldrene dine, eller kona eller mannen din. Det jo det kjæreste man har. Så jeg skjønner absolutt bekymringen.
Men har dere noen sånn pårørende kvelder, eller noe hvor dere har litt sånn undervisning om demenssykdommer, så de kan lære litt?
Undervisning hos oss demenskoordinatorene som har rundt forbi, og de har treffpunkter. Og så skal jeg ikke skryte på meg og si at vi har pårørende kvelder, for det hadde vi før, jeg vet ikke om du husker pandemien.
Oh yes!
og det var mye som forsvant når den slo til, og så det ikke alt som blitt stablet på beina igjen etterpå. Nei.
Det kanskje en av de tingene man kan begynne å ta tilbake nå.
Ja, det det. Ja.
Pårørende kvelder, folkens. Begynn med det igjen. Ja, dette et interessant spørsmål. Hva dine beste tips for å rekruttere flere sykepleiere til sykehjem? Vi trenger jo flere, hjerte, noen skrevet.
Ja. Og fremsnakke oss selv. Det som sagt, det en unik måte å drive helhetlig sykepleie på, altså virkelig hele sykepleieprosessen, og man får brukt alle kunnskap man har lært og ikke lært det på grunnutdanninga. Og det er et spennende arbeidsområde å jobbe I kommunehelsetjenesten. Den veldig fremoverlent. Vi må bare passe på at den ikke blir så fremoverlent at den ramler. Ja. Det er mye spennende som skjer I kommunehelsetjenesten, også på sykehjem. Det et stort ansvar som blir pålagt den enkelte. Man må være dyktig på observasjoner, og på observasjoner du ikke visste du skulle observere. Så jeg holdt på å si som fordi jeg også hovedtillitsvalgt I sykepleierforbundet I Ullensaker, så har jeg snakket med noen politikere, selv om dette ligger litt tilbake noen år, så spurte han ene som da var representant I helse- og omsorgskomiteen, at ja, men mener hovedtillitsvalgt I sykepleierforbundet at det skal være faglærte på alle, altså at man bare skal ha faglærte på sykehjem?
Ja, det mente jo representanten for sykepleierforbundet da. Og så sa jeg, for når det ringer på det bestemte rommet, så går det gjennom hodet mitt. Hva forventer meg? Hva møter meg på innsiden av døra? Jeg tenker diagnoser. Og så lukker jeg opp døra, og så begynner syn og lukt og hørsel å ta inn sanser. Hva ser jeg? Hva lukter jeg? Så skal jeg følge fru Hansen på do. Så får jeg kledd av og kjent på hud og hår, og jeg ser hva som kommer ut, og jeg, altså mating. Jeg gikk gjennom absolutt hele sykepleieprosessen som en forklaring. Og så lener han seg godt tilbake i stolen, og så ser han, sånn har jeg ikke tenkt på det før, Anvei. Og da kunne navnet mitt.
Ser man det?
Så det hjelper med skolering.
Ja, for jeg tror mange tenker sånn, nei, trenger man utdanning for å stelle folk? Det er bare å ta frem en klut og skifte en bleie, men så det er ikke bare det. Nei. Man skal vite for det første, hvor skal man starte å vaske, hvor skal man avslutte, hvordan skal man dra kluten, hvordan skal man tørke, hva skal man se etter?
Ikke minst det, hva skal du se etter? Og jeg har gjort blemmer, jeg, kjære vene, jeg... En rådyktig pleiemedarbeider vi hadde for noen år siden, hvor jeg hadde hengt opp et intravenøs inne hos en beboer, og sier til denne kollegaen at kan ikke du bare se at det drypper? Jo, hun kom tilbake og bekreftet at jo da, den drypte det fint.
På intravenøsen.
Ja. Mm-hmm. Og så kom hun tilbake litt senere, så sier hun, du, det var så vått på gulvet der. Filleren. Og det er klart, jeg hadde bedt henne se at det drypte, og det gjorde det. Men jeg hadde ikke bedt henne inspisere innstikksted, eller kobling, eller knekk på slangen, eller. Og det var selvfølgelig godt subkutant, og det var blitt lekkasje, og det, ja, i det hele tatt. Så man lærer så lenge man lever. Hva vil du at folk skal observere? Mm. Hvorfor skal det observeres? Hva er, ja.
Det er så mye snakk om nå fra helsepersonellkomiteen, som jeg nevnte del 1. De er veldig sånn, nei, men bare delegere oppgaver nedover, så får vi komme unna med alt. Og det virker kanskje veldig fristende å gi over medisinansvar og IV-ansvar og sånt til helsefagarbeidere, men da må man ha skikkelig god opplæring først, for jeg kan ta meg selv som eksempel da jeg var lærling som helsefagarbeider, og hadde første sykehuspraksis, så var det jeg som spurte, Helene, kan ikke du henge opp en ringer? Det er jo enkelt, jeg bare, jo, det kan jeg sikkert. Så gjorde jeg det jeg trodde var riktig, men jeg tenker tilbake, jeg vet ikke om jeg egentlig fylte settet først. Ikke sant?
Nei, ikke sant.
Det kan jo være farlig.
Ja, ja, ja. Og det er som jeg sier, jeg kan lære hvem som helst på et kvarter å stikke, altså å sette en injeksjon. Men hvor skal du sette den? Eller når skal du ikke sette den? Eller hva skal du observere? Det er jo derfor vi tross alt da, har tatt denne 3-årige utdannelsen.
Mm. For når politikere sier at det er sånn, nei, det er ikke så farlig om folk ikke har utdanning, da føler jeg at de ikke tar utdanningen vår på alvor, og ser hvor viktig det faktisk er med utdanning.
Ja, veldig enig med deg i det. Og jeg er superglad i kollegaene mine som er helsefagarbeidere. Jeg har gode faglige diskusjoner. Jeg er av og til alene sykepleier på jobb. Men jeg sier ikke at jeg er alene på jobb, for det er jeg ikke. Jeg har mange gode kollegaer å spille på lag med, og de observerer ofte ting som jeg ikke har sett, fordi de kjenner akkurat de brukerne bedre enn meg. Så vi er et team, det må vi ikke glemme, og noen har utdannelse for å gjøre noen ting, og andre har det ikke.
Nå som jeg først er inne på det, så kan jeg egentlig ta et spørsmål som jeg vet kommer angående det. Ja, det er det siste spørsmålet, jeg tar det bare nå, ja. Hva tenker du om ufaglærte pleieassistenter? Er de ressurser, eller bør de begrenses? Jeg spør fordi et av Høyres nye valgkampmål er å redusere antall ufaglærte innen helsesektoren, men selv begynte jeg på demensavdeling som 18-åring som pleieassistent og ble forelsket i jobben. Nå skal jeg begynne på sykepleiestudiet, og vil jobbe innen eldreomsorgen nettopp på grunn av den gode opplevelsen jeg fikk på eldrehjem i ung alder. Ja, så det er ikke bare negativ. Man har jo potensialet til å utdanne dem, da.
Ja. Og der tror jeg... Det med kursing, altså vi må gi de grundig opplæring. Det holder ikke med 3 vakter, og så grei deg selv.
Ja, for det er litt som det er nå, er det ikke det?
Ja, mange steder så er det fortsatt sånn, dessverre.
Ja.
Men andre steder så er det også sånn at man får en opplæringsplan, man får en fadder å forholde seg til, man har introduksjonsdag, man får forventninger, det er alt av e-læringskurs, hvor man går gjennom hygieniske prinsipper, og det er veldig avgrenset oppgaver. Det er ofte, det høres lettvint ut å si at noen kan lage mat, for da må man vite hva slags mat man skal lage, men jo da, vi har også pleieassistenter eller pleiemedarbeidere, men veldig ofte så de på vei inn I et utdanningsløp. Og noen sier at nei, dette var ikke noe for meg allikevel.
Så lang historie kort. Helst vi vil alle skal ha utdanningen, men dersom altså noen ganger så kommer man ikke utenom å ansette noen uten utdanning, men da bør de ha ekstra lang opplæring. For å gi en 3-dagers opplæring til meg, som har utdanning, jo litt annerledes enn å gi 3-dagers opplæring til noen som kanskje aldri har jobbet med mennesker før.
Ja, og det det holder ikke bare å være glad I å snakke med eldre. Det en god begynnelse, men det må litt mer til.
Det handler om pasientsikkerhet, rett og slett.
Det handler om pasientsikkerhet, og det handler om at du skal ivareta noen som kanskje ikke greier å uttrykke ønsker og behov lenger.
Og politikerne bruker alltid det som unnskyldning. Sånn, ja, men da det umulig å fylle alle stillingene, og umulig å... Ja, men hva best? Er det å ha litt færre folk på jobb, men alle drittgode, har utdanning, eller ha masse folk som ikke egentlig kan jobben sin? Mm. Det var litt sånn, satt I perspektiv, da, litt satt I spissen, men...
Det jo der vi
Jeg vil heller velge kvalitet for kvantitet, da.
Ja. Og når vi da snakker om politikere, så... Jeg går hvis noen begynner å snakke om varme hender. For det altså så godt ut på dato. Jeg vil ha kompetente hoder som sitter på nær sagt som styrer de hendene. Jeg vil ikke ha varme hender. Jeg blir rett og slett bare oppgitt.
Stort sett så har vi jo kalde hender egentlig.
Ja, nemlig. Helt riktig, helt riktig.
Ja. Hva dine tanker rundt demensby, og hvordan fungerer egentlig dette I praksis? Det lurer jeg på også.
Ja. Spennende. Jeg har ikke vært på studiebesøk I Nederland.
Ja, for det der det begynte.
Det der det kjernen, I hvert fall I Europa. Jeg har bare lest om Carpe Diem, som ute I Bærum. Og jeg har bare sett TV-innslag fra dronning Ingrids hage her I Oslo. Tanken jo at det skal være et trygt miljø for personer med redusert kognitiv funksjoner, at man skal kunne bevege seg uten synlige hindringer, man skal ikke møte stengte dører. Grunntanken god.
For de tenker kanskje at man skal slippe å være på en institusjon, man skal leve mer så normalt, da. Kunne gå på en butikk, kunne gå på en kafé, men at man ikke blir borte da.
At man ikke kommer seg utenfor den ytterste sperringen han har sagt, som da gjerne en resepsjonsform utforming. Min betenkelighet jo når man blir så syk av demenssykdommen sin, at man blir pleietrengende, og blir hvor man ikke går lenger, og hvor man både tisser og bæsjer akkurat der det passer seg. Eller ikke passer seg I dette tilfellet. Og det med å bli latterliggjort, eller man blir fordummet for det skjer I et miljø hvor det ikke passende. Så et stykke på vei I demenssykdommen, så kan det helt sikkert ha noe for seg at man bor så tilnærmet normalt som mulig. Men som... Når det var vel I sykepleien det sto for en tid tilbake, da må man flytte så tidlig inn at man greier å orientere seg til et nytt sted. Og da man jo egentlig for frisk til å bli tildelt en plass, men samtidig så det da det hadde passet sykdommen at du flyttet inn.
For da rekker man å orientere seg og bli kjent, at man ikke kommer og bare hjelpes, hvor jeg nå?
Ja, da nyttiggjør man seg tilbudene på en annen måte.
Burde det vært sånn at man flytter inn I denne byen da, litt tidlig I stadiet, og når man blir for syk, så det på en måte en institusjon inne I demensbyen som lokka da?
Det jo en tanke noen har tenkt.
Ja.
Men det klart, da det igjen pasienten som må flytte. Og det egentlig heldig da å flytte så mye på disse menneskene som har så redusert kognitiv restkapasitet? Så det etiske spørsmål... Og samtidig, hvis de har en ektefelle eller partner, skal den flytte inn der også? Det var jo et utspill fra Fremskrittspartiet, tror jeg, for et stortingsvalg for noen år siden, at det klart ektepar skal få bo sammen på sykehjem. Ja, men hvis den ene frisk, ja, nei, de skulle få bo der uansett. I hvert fall sånn jeg oppfattet utspillet.
Ja.
Men det jo ikke sånn det fungerer. Altså, det et personale som skal ta vare på noen. Det det är många utmaningar och det är också ved då en demenslandsby.
Mm. Det blir spännande att följa med på forskningen när det kommer lite mer sån långtidsstudier.
Absolut.
Ja, stort spørsmål da. Hvordan synes du man best kan håndtere eldrebølgen som kommer? Da var det ordet eldrebølgen igjen.
Og det klart, det en stor befolkning som begynner å nærme seg pensjonsalder, og noen der jo allerede, altså etterkrigsgenerasjonens barn. Og det blir færre hender. Nå var det vel slett ikke alle utdanningssteder på sykepleien som fikk fylt opp alle studieplassene. Det en markant nedgang.
Ja, historisk lave tall, faktisk.
Ja. Ja. Og jeg tror, men dette da hva jeg tror, at en arbeidstidsordning generelt i helsevesenet og en bemanningsnorm, selv om jeg vet at vi egentlig ikke skal bruke det ordet, men jeg tror det må til for å få for at man skal greie å være sykepleier eller helsefagarbeider gjennom et helt liv i alle livsfaser med småbarn, med større barn, med andre utfordringer, med syke foreldre og til slutt at man selv en senior arbeidstaker. Så noe må gjøres. Jeg har ikke tro på at tvang hjelper å si at alle skal jobbe tredelt turnus for da får vi dekka dag, kveld og natt. Sorry, Mac, jeg slutter på dagen hvis noen tror meg lenger til å jobbe nattevakter.
Ja.
Så det kjempeutfordringer. Og så var det vel en politiker, var vel Kjerkol, som sa at vi må bli i stand til å ta vare på oss selv. Mer.
Og ta mer ansvar for egen alderdom.
Ja, og det klart, det jo ikke dumt det heller, selv om ikke alle har mulighet til det. Men jeg tenker på det vi snakket om, å prøve å ha en noenlunde sunn livsstil, prøve å ha et nettverk, prøve å være engasjert hvor du får brukt hodet, altså ja.
Kjerkol ble jo veldig refsa for den kommentaren, absolutt. Blant annet av meg.
Ja, jeg
reagerte. Så jeg har begynt å tenke at jeg jo også litt enig, for det veldig mange som bare rett og slett driter helsa sin, bare nei, det kan skattebetalerne ta seg av på en måte. Jeg kan jo alltid bare gå og få gratis helsehjelp i Norge. Og sånn, ja, vi der når det folder, selvfølgelig, men man må, altså til syvende og sist, så lenge du klar i huet, så jo helsa di ditt eget ansvar. Om du blir syk, det ikke din feil, men du har ansvar. Altså nå, det sikkert noen som vil slakte meg og bare skylder på folk som får kreft, og nei, det ikke nei. Det. Men jeg tenker på disse livsstilssykdommene, altså det har veldig mye å si at du passer på å være i aktivitet og spise variert, at man prioriterer søvn, ja, note to self, jeg ikke så flink der, jeg skal prøve, jeg jobber hardt med det, men da må jeg komme meg ut av tredelt stilling, men jeg er i et fengsel, frivillig fengsel i den jobben min, jeg klarer ikke å ha den rytmen. Så note to self, jeg skal prøve å ta mer ansvar for egen helse, men jeg gjør det jeg kan, jeg trener jevnlig, jeg spiser variert, og så den søvnen får vi ta en annen gang. Men ja, hvor var vi egentlig? Håndtere eldrebølgen, ja.
Det og så liker jo veldig mange å snakke om frivilligheten som en sånn bidragsyter. Og det jeg jo, inntil at noen minner meg på at ordet frivillig faktisk betyr akkurat det. Det frivillig. De kan ringe de og si at nei, men vi kommer ikke til uka, fordi at nei, da rakner liksom hele puslespillet man har lagt, for man legger planer ut fra noen forutsetninger, og så plutselig så blir noen forutsetninger endret på, og da får man ikke gjort de gjennomførte ønskene eller planene. Så jeg heier veldig på frivillighet. I Ullensaker så en helt fantastisk frivillig sentral, og også demensforening. De virkelig gjør vei i vellinga. Men de får ikke betalt for den jobben de gjør.
Nei.
Så da de frivillige, og kan få lov å si nei. I morgen kommer jeg ikke.
Jeg skulle ønske at politikerne også kunne begynne med en sånn holdningskampanje, sånn hashtag vi ser dere, helsepersonell, nå skal vi gjøre noe for dere, fordi det har vært mye, ikke sant? Nå det hashtag leger må leve, det har vært kode rød, det har vært ikke sant, helsebrøle. Det jo ikke det at vi ikke sier ifra, men jeg skulle ønske at politikerne bare begynte å, nå, vi ser dere, her skal vi gjøre ting til dere. Og det har jo vært noe, nå skal de jo, hva sier da? 800 nye stillinger skal fylles opp, men det sånn, ja, det fint at dere planer, men hvordan? Vi trenger å se tiltakene på papir, økt lønn her, bemanningsnorm der, at de viser dette sånn tydelig, det hadde vært fint, tenker jeg da.
Det hadde vært fint.
Ja. Ja, dette er jo viktig spørsmål egentlig. Hva tenker du om pleiere som hverken snakker eller forstår norsk noe særlig? Ser ofte at intensivpasienter får litt panikk bare det en dansk pleier hos de i en kritisk fase i livet som kanskje ikke forstår de så godt og snakker et språk pasienten heller ikke forstår så godt. Kan tenke meg at det for gamle geriatriske pasienter må være både skummelt og frustrerende å oppleve at de hverken blir så godt forstått eller at de kanskje heller ikke forstår kommunikasjonen med pleieren sin. Ja, det jo en kjent problemstilling.
Ja.
Nå var det jo i NRK at det var en pasient som hadde dødd på grunn av blant annet kommunikasjonsvansker, hvor pleieren hadde tatt vekk oksygenet mot legens anbefaling.
Ja. Og det jo den ytterste fatale konsekvensen. Og det jo ikke ukjent, som du sa. Det jo en problemstilling vi har overalt i hele helse-Norge, tør jeg påstå. Og det klart, det utfordrende. Men samtidig så vi jo så innmari avhengig av disse personene som kommer og vil jobbe. Språk nøkkelen til det meste av kommunikasjon, og jeg skulle nok ønskt at det var noe strengere krav språkmessig for å få lov å jobbe enkelt yrkesfag i Norge. Jeg snakker rimelig godt engelsk, påstår jeg selv, og jeg synes ikke det kuriost at jeg på en butikk på Sten og Strøm må snakke engelsk for å bli forstått, for det den som står der bare snakker engelsk. Og da kan jeg jo tenke meg hvordan det for, eller det vil si, det greier jeg vel ikke å sette meg inn i en forvirret hjerne, nei, som ikke helt skjønner hva vedkommende prøver å si. Og det handler jo ikke om vond vilje. Men samtidig så vil jeg berømme, jeg har flere kollegaer, altså vi har mange nasjonaliteter på det lille sykehjemmet, og veldig mange blitt veldig gode i norsk. Noen har virkelig tatt rev i seilene, de har gått med ordbok, de har hørt på norske radiokanaler, og jeg tror det lettere når det barn inne i bildet som går på skolen, for da får man norsken mye lettere inn. Men det var jo en arbeidsinnvandring med veldig mye voksne, enslige, som ikke har det barneperspektivet de har med seg. Og da det en utfordring med språk. Det kommer en ikke unna. Og så kan man si det sånn at det jo dessverre en ledelse, uansett om det sykehus eller sykehjem, som ansetter folk.
Går litt fort på de intervjuene, kanskje?
Ja, jeg av og til har lurt på hvordan de har foregått, det må jeg si.
Nei, der vil jeg faktisk rose FRP litt med det forslaget dem som språkkrav. Ja. Om det var B1 eller B2, jeg kan ikke det der. Men det jo tydeligvis sånne språkkrav i skole og barnehage. Hvorfor
skal
i granskaven skal det ikke være det i helse?
Ja,
og kommunikasjon er så viktig.
Ja, det superviktig. Det det.
Og da igjen sier politikerne, de andre der, sånn, nei, da klarer vi ikke å fylle alle stillingene hvis vi skal se. Sånn, jo, kanskje flere vil søke hvis de vet at det kolleger de klarer å snakke med.
Ja, helt riktig.
Så jeg synes ikke vi skal ha så lave krav for hvem man ansetter i helse, altså.
Nei, og der vi tilbake til det med at å jobbe i kommunehelsetjenesten, det ikke så farlig, for det kan hvem som helst få til.
Oh, that's the biggest lie.
Ja,
det må jeg bare si.
Det det.
Ja, det et kjempestort ansvar å jobbe i kommunen. Så skal vi slå et slag for språkkrav?
Språkkrav?
Ja.
Vi stiller oss bak det.
Ja. Men så må jeg si at mange av mine kolleger som kommer fra både land og over skog og hei, holdt jeg på å si, over sjø og fjell, de har lært seg norsk ganske fort, og mange sier sånn, ja, men jeg så på Side om Side på NRK. Det har jeg hørt mange si.
Ja.
Så det litt køy. Hvordan fange opp smerte hos demente? Ja. Tilbake til vandring og sånt, så.
Ja. Og til ansiktsuttrykk. Og så kan vi si mye om det, men det veldig lett gjenkjennelig når du ser folk får den bekymringsrynka i panna, eller de stønner, de ikke så mobile som de pleier å være, eller at når de ved forflytning så kommer det stønnelyder. Ok, her må vi begynne å... Ja. Og det letteste jo å gi en parasett.
Og så ser man, hadde det noen effekt? Ja, det hadde det. Hvor vondten? det er så bas... Altså, du må helt på basis forskning. Så smerter hos eldre, og også da de som har demens, det dessverre underdiagnostisert. De blir underbehandlet på smertelindring. Ikke fordi vi ikke vil gi folk smertelindring, men fordi man ikke oppfatter det.
Kan utagering være et tegn på at de har smerter?
Ja, helt klart.
Så da man tilbake til å være detektiv, da, som du sa, hvor er smertene? Da må jeg bare minne alle på å bruke blæreskanner. Jeg jobber på neurologisk avdeling, og urinretensjon, det kan gjøre ganske vondt.
Ja. Men der er vi tilbake til noe så enkelt som at så veldig mange menn opp i en viss alder får prostatabesvær. Også de som har en demensdiagnose.
Ja.
Og det, nei, men skal vi utrede det? Er ofte et spørsmål man får. Ja, det kan være lurt.
Hvis jeg går rundt med full blære og har kjempevondt, og ja, vær så snill, finn det ut. Og det jo ikke sånn at alle må ha kateter heller. Noen kan settes på noen medisiner, og så får man tisse da. Verdt å prøve ut, hørt
hva? Verdt å prøve ut, helt klart.
Har du noen tips til hvordan man best mulig kan skjerme og gi livskvalitet til demente og eldre som midlertidig oppbevares på sykehus, parentes, og utskrivningsklare over tid på hektiske akuttavdelinger med mye aktivitet?
Ja. Eller nei. Veldig ofte så gjør man jo, og dette er jo for det man ikke vet, så drar vi... Dette gjorde jeg jo det når jeg jobbet på sykehus for en mannsalder siden, så tok vi gjerne den som var urolig. Vi tok de ut i gangen foran vaktrommet, for da greide vi i hvert fall å holde øye på dem. Det var vel den verst tenkelige plassen å ha noen i det store og det hele.
Ute i gangen?
Ja. For en del år siden så var jeg på et foredrag, Geir Selbekk. Da var han bare stipendiat, nå er han jo professor. Men han, for da spurte jeg hvordan virker egentlig demens hjernen, altså hos en med demens, og den gangen så var 25 TV-kanaler mye da, så sier han tenkte at fjernkontrollen din er godt i stykker, og så får du alle 25 kanalene inn samtidig, og du greier ikke å skille hverken lyd eller lys eller hvor kommer det fra, og sånn tror jeg også hvis du tar en person som for det første da er syk fordi man av en eller annen grunn er på sykehus. Kanskje er det et delir i tillegg som man ikke har snappet opp. Man skjønner ikke hvorfor man er blitt plassert der eller overlatt til å være der. En rolig omgivelse, altså helst på et rom.
Ja, enerom.
Enerom. Musikk. Sett i hvert fall ikke på TV-en å gå. Det det dummeste man gjør, for plutselig så kommer en nyhetsflash, og så tror folk de i krigen. Oh. Altså, det så mye vonde opplevelser vi påfører folk fordi vi ikke tenker oss om. Så en skjerming på et rom, enerom, eller i en endekorridor, hvor man ikke så utsatt for alle nummerplinging fra ringesystemet i taket, for det jo bare forstyrrende. Man skjønner ikke hvor lyden kommer fra. Summende prat, folk går forbi deg og har pratet en halv setning lenge før du... Det er bare vondt. Ja.
Er det lurt å prøve å ha faste personal?
Ja.
Ja, så det ikke blir for mange ansikter. Ja. Men det der jo et problem at de ligger utskrivningsklare over tid for kommunen og har ikke plass til å ta dem imot.
Kjempeutfordring.
Var det ikke noen som måtte ligge på madrass eller noe, for de hadde ikke seng, det var oppe i nord?
Ja. Det er absolutt ikke menneskeverd i det hele tatt. Selv om man kan si at en madrass på gulvet faktisk bedre enn å ikke ha madrass på gulvet, og man ble ivaretatt, altså sikkerhetsmessig ivaretatt, ja, men...
Før du sånn her glattselle?
Ja. Det, sånne assosiasjoner fikk jeg jo.
Ja. Ja, nå kommer dette spørsmålet, som vi snakket litt om i pausen, Lisa. Opplever du at andre sykepleiere ser ned på deg fordi du jobber med geriatri / demens? Det dessverre min erfaring. Leisa i smilfjes, er det noen som har sendt inn?
Støtter opp under det, gitt. Det fortsatt sånn at det et B-stempel å jobbe i kommunehelsetjenesten. Og det er bare sånn uvitenhet, eller man tenker seg ikke om, og så kommer sånne nedlatende setninger som at vi kan diskutere en pasient, det ringes en rapport etter en undersøkelse eller en innleggelse på sykehus, og skal det komme en epikrise.
Mm.
Og så sier da den fra sykehusets side, ja, jeg vet ikke, skjønner du hva jeg snakker om? Ja, jeg sa jeg var sykepleier. Jo. Ja, ja, men det er ikke alltid dere forstår hva vi mener.
Nei, uff.
Nei. Ikke sant? Og det er sånn, jeg har sluttet å bry meg om at det er sårende, men jeg kan forstå at yngre sykepleiere tenker, nei, der vil jeg ikke jobbe. Fordi at da får jeg det B-stempelet. Men ja, vi må riste det av oss, for det er absolutt ikke B-stempel å være på i kommunehelsetjenesten eller på sykehjem. Snarere tvert imot, som jeg også sa tidligere, det er å virkelig stole på den ryggsekken du har fått utlevert når du forhåpentligvis har fylt den når du gikk på grunnstudiet. Mm. Og det er å stole på ryggmargsrefleksen din. Du må være veldig selvstendig, særlig i hjemmesykepleien. Er man jo superselvstendig. Så de som tør å gå rett fra sykepleiestudio ut i en stilling som hjemmesykepleie, ære være. Ja, virkelig. Det
tror du det kommer av at man ser for seg at sykehjem er en viss type arbeid, og så er det noe helt annet?
Ja.
Ja, at man ser for seg at nei, der er det bare rumpevask og dele ut piller på en måte?
Ja.
Hvis man hører på denne episoden, så hører man at det er så mye mer kompleks enn det.
Det er det. Ja, det er absolutt det er det. Og det er, ja, det er så endelig mye mer enn bare å vaske rumper og dele ut medisiner.
Mm.
Men det virker jo som at i hvert fall i en del kommuner da, så har de en sånn prosjekt på å løfte kommunehelsetjenesten skikkelig, at de da gir videreutdanninger som avansert geriatrisk sykepleie, avansert klinisk allmennsykepleie, og har sånn egne sykepleieteam, og man gjør ikke, sant, ikke bare selv, men masse spennende prosedyrer og kartlegginger, og virkelig får brukt kunnskapen sin. Da. Så jeg tror på sikt at jeg kommer til å gå tilbake til kommunen. Mye fordi jeg er lei av tredelturnus, men også fordi jeg savner hjemmesykepleien litt. Jeg, altså, på sykehuset jeg er så fanget på den institusjonen med kollegene mine, og noen ganger så blir jeg sliten av å høre folk sitter og skravler og ler på vaktrommet. Jeg bare, jeg vil bare vekk litt. Og jeg er egentlig veldig sosial, men av og til så trenger jeg bare litt pause fra folk. Og det synes jeg er deilig hjemmesykepleien. Da kan jeg kjøre rundt, og så møter jeg bare kollegene mine til lunsj. Og jeg er glad i kolleger, så jeg bare orker ikke å være med hele tiden.
Ja, det er mange fra hjemmesykepleien som sier det at den stunden de har i bilen, for eksempel.
Da, det er litt egentid.
Ja, ja, egentid. For tømt hodet litt.
Ja.
Mm-hmm.
Hva mener du om velferdsteknologi for eldre, typ medisindispensere som snakker og slikt?
Det er for noen, og da særlig innledningsvis i en demenssykdom, så kan det absolutt ha noe for seg. Men så har man jo også sett at enkelte faktisk blir litt bekymret, for de skjønner ikke hvor stemmen kommer fra. Og disse dørlåsene som fungerer sånn at du på enkelte tider av døgnet ikke kommer deg ut, for da sier stemmen, nå er klokka 4 om morgenen, du må gå og legge deg igjen. Hvem prater nå? Altså, så det vekker for meg noen spørsmål hvertfall, og så har ikke jeg jobbet i hjemmetjenesten, hvor jeg forestiller meg at det er der medisindispensere og klokkealarmer og alt sånn oftest blir brukt. Men det er hvertfall det jeg oppfatter selv, at dette kan bli vanskelig, for det er jo ikke alltid de skjønner hvor stemmen kommer fra. Ja. Se bare når du trykker på trygghetsalarmen, så plutselig så er det noen borte i en krok som sier «Hallo, det er hjemmesykepleien, trenger du noe hjelp?» Og så ser man ingen.
Mm.
Ja.
Nei, det virker utfordrende, og det trenger man mye mer forskning, tror jeg. Men så er det jo også, det brukes jo ikke bare hjemme hos folk, men også på sykehjem overvåkningskameraer. Jeg har lest at det er på en måte en trygghet, for da kan man se på dem fra vaktrommet, men er ikke det også litt creepy? For pasientene, dere må bli sett på 24-7.
Vi har det ikke i den kommunen jeg jobber, men jeg har forstått det sånn at det er stilistiske bilder. Altså det er fyrstikkmenner som er indikasjon hvis noen ligger på gulvet, for eksempel. Jeg har ikke oppfattet at det er direkte kameraer, for da er jo
Jeg bare tenkte på det vi snakket om i del 1 med onani og sånt.
Ja, ikke sant? For eksempel, og man har faktisk rett på et privatliv også på sykehjem. Ja, det helt klart.
Så med andre ord, velferdsteknologi kan være tommel opp, det kan være tommel ned. Vi vet ikke helt. Det, ja. Nei, det blir spennende å se hva som fremtiden blir. Det jo mye snakk om dette. Vi må bruke mer teknologi. Jeg bare ser for meg at kunstig intelligens tar over hele greia til hvert. Så er det noen som sier tabubelagt tema. Er det fokus på forebygging av fysisk og psykisk vold hos denne pasientgruppen? Da vet jeg ikke om de tenker vold mot pasienten fra for eksempel pårørende eller vice versa, at pasienten kanskje voldelig mot de de bor med. Eller om de tenker personalet. Det kan jo også skje. Det har jo lest at det mye sånn tvang og bruk av vold dessverre på sykehjem.
Mm. Litt ut fra om man mener vold den ene eller den andre veien, så får jeg si det sånn at hvis man tar en hvem som helst som skal se på en situasjon hvor du skal prøve å ta på noen en bluse eller en genser, så kan man nok kanskje få spørsmålet, men kjære vene, er dette nødvendig? Altså, de mener man bruker vold for å få på noen en genser. Og det klart, når du ikke lenger skjønner opp og ned på din egen kropp, langt mindre hva som skal skje, det å få tredd noe over hodet. Noen trenger hjelp til å få vasket og stelt seg, og skjønner ikke at de trenger hjelp til å få vasket og stelt seg. Og som vi har vært innom tannstell og munnhygiene, det er en del utfordrende situasjoner. Og vi har stor fokus på forebygging av tvang. Det er livsnødvendig helsehjelp man kan fatte tvangsvedtak på. Altså det som er absolutt helt nødvendig. Og gjennom de årene jeg har jobbet på Kløftabo, så tror jeg vi har hatt 2 eller 3 tvangsvedtak. Og det ene var på en insulinkrevende beboer, som ikke lenger ville måle blodsukker, og skjønte ikke hvorfor hun skulle det. Det fikk vi vedtak på, å måle blodsukker og sette insulin ved behov. Og så har det vært to vedtak som har gått på nedentil selv. Strengt ved avføring, at da, kun da har man lov å ved tvang fjerne og gjennomføre et stell. Den andre veien er jo selvfølgelig at personer med demens som ikke lenger har disse sperrene intakt, kan jo fort denge til en medpasient. Det dessverre har skjedd, og det kommer til å skje. Det er jo noe man prøver å unngå. Som sagt, observasjon igjen. Vi ser jo fort hvis 2 beboere ikke kan dele samme stue, for eksempel. Så må man gjøre visse grep da. Må en flytte på en annen avdeling, for eksempel, eller et annet sted. Uten at man vet hvorfor den ene misliker så sterkt den andre at han føler tvang til å slå. Og så er det også en del, jeg mener det er en forening som heter Vold mot eldre.
Er det ikke også en sånn voldslinje for eldre som de kan ringe?
Ja, for det er dessverre pårørende som utsetter sine for vold.
Det ser jeg for meg mest hvis de bor hjemme, og det får jo kanskje ikke dere følt opp, fordi deres pasienter bor jo på institusjon, men vet du om det noen gang har vært tilfeller av bruk av vold fra pårørende på institusjon?
Så jeg vet jo man har måttet gått imellom for det et ektepar kranglet. Altså, de kranglet så fillende føyk. Riktig nok inne på det enkelt, altså på pasientrommet. Men det var jo godt hørbart, også utenfor. Men ellers, det er unntak. Det var årsaker for det, for å si det litt sånn. Men ellers så har ikke jeg opplevd at pårørende har utøvd vold mot den gamle. Jeg var på et studiebesøk i Bulgaria for en haug av år siden, og der kan jo ikke sammenlignes med vårt helsevesen på noe vis, men hun som var på det såkalte sykehjemmet, institusjonen vi besøkte, hun sa det at pårørende kommer hit bare en gang i måneden, og det er når pensjon kommer.
Der bodde det en del som hadde krigspensjoner, så de hadde pensjon.
Ja.
Da kom pårørende.
Det er trist.
Ja, det er trist.
Mm. Tilbake med det der med vold. Jeg synes ofte media ja, fremstiller ting litt feil, at de skriver at det utføres mye vold på syke, men så er det kanskje ikke vold som i at man slår og sparker pasienten, men at man kanskje må holde fast av og til for å få på, eller for å få stelt, at det da beskrives som vold, men så er det lettere tvang, da.
Det er en hårfin balansegang.
Ja, ja, men det er ikke det. På en måte slag og spark, Nei. Men det er at man må kanskje holde noen litt fast, så ikke ting skal bli en voldssituasjon, da, ja. Faktisk. Ja. Ja, at det er på en måte omsorg i tvang, da.
Ja, ja det er et begrep, ja.
Ja.
Selv om det ikke er alltid like enkelt å forklare for pårørende.
Mm.
Ja. Og der kommer også en av mine, er det noe vi kan unngå i de situasjonene? Må mor eller far ha på seg den blusen eller den buksa, det slipset de alltid har pleid å ha?
Mm.
Altså, det er en grunn for at jeg sier myke, elastiske klær.
Ja.
Det er en... Ja.
Mm. Nei, den tvangsdiskusjonen, den er stor egentlig.
Ja, men vi trenger den også, for
Absolutt.
Å si det sånn.
Absolutt, ja. Og alt handler jo om etikk, ja. Egentlig. Skal vi se, er det noen som spør? Hei, jeg har lenge lurt på en ting når pasienten ikke er orientert for tid og sted, og for eksempel tror det er hjemme i sitt barndomshjem, eller at ektefellen som døde for 15 år siden fortsatt lever. Bør man forsøke å realitetsorientere, eller bør man bare spille med? Ja, det snakket vi jo litt om i del 1.
Mm-hmm. Validering er jo noe som heter i dag. Som du bekrefter... og så igjen kommer det at man trenger tid. Og så trenger man litt kunnskap om den man snakker med og om. Og så er det et godt triks å begynne å snakke om, ja, for dere bodde på gård når du var liten, altså begynne å snakke om ting i fortid.
Mm.
Og veldig ofte så greier man å få med seg vedkommende på det at ja, men kona mi døde for, ja, det stemmer, det er helt riktig. Og dere er på gravsted av og til, og ja, stemmer. Og så greier vi noen ganger å få vedkommende med oss på den tanken, og andre ganger ikke. Og det er ikke lenger et mål om at alle skal være orientert for tid og sted. Mm. Og jeg må si da, som mannen min av og til sier, jeg er ikke sikker på når du snakker sant og når du lyver lenger. For man er blitt veldig flink til å... tilpasse sannheten kanskje litt ut fra hvem man snakker med.
Mm.
Er det nødvendig å fortelle noen 15 ganger om dagen at mannen din døde for 10 år siden, og det har du glemt? Nei, det er det ikke. Men se på bilder av Ole, snakk om Ole i fortid, han var en fin mann, og her se på brudebildet deres, jammen var dere fine.
Mm.
Ja.
Jeg føler det er litt lettere hvis de på en måte tror de er et annet sted. Så ja, ok. Men hvis de går og roper etter ektefellen,
ja.
Den synes jeg er litt vanskeligere. Er vanskelig. Hva skal man si da?
Ja, hva skal man si?
Skal man si at han er på jobb, eller skal man si nei, han er død, vet du? Ja.
Eller så kan man rett og slett bare si at ja, men han er ikke her akkurat nå.
Ja.
Og kommer han, så skal vi si fra til deg.
Ja.
Altså... svaret er glemt allikevel, noen få minutter etter, men akkurat der og da så roer det noen ned. Andre kjøper ikke den forklaringen. Kanskje kan det hjelpe at man sier, skal vi ringe sønnen din? Så kanskje du kan snakke litt med han.
Mm.
Det er, ja, og igjen tilbake som jeg sa innledningsvis, at det er ikke mor som i den fysiske mammaen, men omsorgen og ivaretagelsen. Og det samme kan det være med en ektefelle eller partner.
Mm. Ja. Vet du hva, Rannvei, det er vi faktisk gjennom alle spørsmålene.
Ja.
Er det noe du vil si til lytterne før vi avslutter?
Demensfeltet er spennende og utfordrende og vanskelig. Og litt fortsatt sånn appendix sett på i helsevesenet. Det er et vedheng. Jeg er veldig glad for sånn som ekteparet Moser som fikk Nobelpris, det må forskes mer på, det må alminneliggjøres mer, altså vi snakker om demensvennlig samfunn. Jeg tror vi har et stykke igjen å gå der, og så ønsker jeg meg flere kollegaer.
fin oppfordring på slutten her. Så Ranveig Lie, da må jeg bare si tusen takk for at du kom og gjestet Hjelp, jeg sykepleier. Det har vært veldig interessant og hyggelig å ha deg her.
Takk for at jeg fikk komme, og håper noen blir tent på avansert geriatrisk sykepleier. Jeg tror det fremtiden.
Krysser fingrene for det.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.